Et exaudivit me, Domine libera anima meum a labiis iniquis, et a lingua dolosa, quid detur tibi, aut quid opponatur tibi. Ad linguam dolosam, sagite potentis acute, cum carbonis desolatoris, eum mihi quia incolatus meus prolongatus est. Habitavi cum habitantibus ceda, multum incola fuit anima mea, cum is qui oderunt pacem eram pacificus, cum loque vanilis impugnabant me gratis, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum, amen. Clamavi et exaudivit.